izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana ny fitiavana an'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Evanjely masina no soratany masin-damatio toko fahadimy andinin'ny fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Tamin'izany andro izany Jesosa niteny tamin'ny mpianany hoe, efa renareo fa voalaza hoe ho tia ny namanao ianao ary ankahala ny fahavalonao, fa izaho kosa milaza aminareo, tiavo ny fahavalonareo, manao voasoa an'izay mankahala anareo ary mivavaha ho an'izay manenjika sy manendrikendrika anareo, mba ho zanaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo, dia izy ilay mampiposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mandatsaka ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay ti anareo ihany no tianareo, inona ny valosoa azonareo? Moa va na dia ny publikanina aza tsy manao izany koa? Ary raha ny hava anareo ihany no arabainareo, inona no mihoatra amin'ny ataonareo? Moa na dia ny jentily aza tsy mba manao izany ihany koa? Koa aoka ho lavorary anareo tahaka ny fahalavorarin'ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina havana, anisan'ny fiavaozana lehibe nentin'ny vaovao mahafaly eo amin'ny tantaran'ny olombelona izany hoe fitiavana ny fahavalo ampianary ny evanjely anio. Tsara marihana aloha fa tsy misy mihitsy ao amin'ny baiboly a miteny hoe ankahalao ny fahavalonao. Ny fepetra fiarovatena no ao dia ny hoe aza mifandrairay amin'ny tsipino fa sao maloto ka tsy afaka mivavaka ny atempoly, tsy afaka manolotra sorona. Nitatra lavitra loatra ny fanazavana io andila an-dalana io dia lasa fankahalana ny afarany, sady tsy mety raha teo izany hoe manangam-pahavalo e. Fifankatiavana no fanjakan'Andriamanitra, ka tsy izay efa mifankay azo ihany ny fandraisana, tsy izay efa mifankalala ihany no mifankaty, fa naiza naiza na amin'iza na amin'iza dia afaka mandrary fihavanana mandrakariva. Aoka ny hevitra sy ny fihetsik'Andriamanitra no atao modely amin'izay atao rehetra. Ny an'olombelona manko dia valifaty, herisetra, fanavakavahana, filantombontsoa manokana. Ny antsika kosa aoka ho masina tahaka ny ray izay any an-danitra, izany hoe mamela adosoana, mandefitra lalandava, tia tsy manavakavaka, tia tsy miandro valiny, miavana amin'ny olona rehetra ary mifampitaona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy efa antsika rery zany fa mila an'Andriamanitra mandrakariva vao mahavita an'izany. Hitalahoy ary ny fanamasina hanampy antsika mba ho zanaka manahadray tokoa sy ho zandry manahajoky. Amena.